Senantolanta bunagun kan farafina gun kan fɔlɔ Stade Malien de Bamako sentena ye ɲina saison 2019 2020 Ligue Africaine des Champions ɲɔgɔndanw tɔ kɛnɛ kan ka da kan Guinée hɔrɔnya se sɔrɔ a kan hɔrɔnya se celu kelen kanankolow kɛra Stade Malien de Bamako ta ye a ɲɔgɔndan tana kunu Guinée a be don Ligue Africaine des Champions tour préliminaire ko segini hokumu kɔnɔ tagali la yan Bamako utikɛlenw tile tan tɛmɛnen klɔbu nunu fila tun ye filani bin de kɛ si tun ma se si la celu kelen kelen mali klɔbu tɔ kelen min bena mali jɔyɔrɔ fa kafu ka ɲinaɲɔgɔndanw kɛnɛ kan o ye joliba atletik klɔbu de ye kunu kari utikɛlenw tile 25 championat national tile filanan kɛnɛ kan joliba ye se sɔrɔ as ɲɛnade kulikoro kan celu saba ani kanankolo joliba kanu na championat bena to ni joliba se ntolantanaw ben'o sen sɔrɔ yan'a ka boko fɔlɔ cɛ kafu la septambrekalo nata la siya ka bagayogo shato joliba se jalatigi
an be dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ u k'an dɛmɛ ni duwawu ye puis an ka sportɛru a bɔ u k'an dɛmɛ ni ala sɔrɔ ɲina kɔni an ka ɲini fɛ a be kɛ sɔrɔ fɛn
o kɔrɔ b'a yira ko championat min daminɛna tile fila de tɛna o b'a to aw be sen sɔrɔ ka taa fɛ don o don
dɔn dɔni de don tan ke bɔnɔ maga ta zɛruw be sen sɔrɔ ni maci fila ye yɛrɛ fitara an ma kosɛbɛ ni ala sɔrɔ an be maci wɛrɛ prépare
nka kafu o ɲɔgɔndanw ma nɔgɔ dɛ
a ma nɔgɔ mɛn an m'a labɛn ni ala sɔrɔ an m'a labɛn
yani septambre cɛ an be se ka fɔ ko joliba b'a sen sɔrɔ wa
ni ala sɔnna ma yani septambre cɛ an bena shamona journé caaman sɔrɔ zɛru an m'an sen sɔrɔ an be baara kɛ ni ala sɔnna ma a be ɲa
mamadu sise joliba ase serantolantana kupu kafu ko la ɲina
ni kosi bika baara kɛ an bekan sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ an bika kuma ni ɲɔgɔn ye yɛrɛyɛrɛ de san kɔni an bena baara kɛ yɛrɛ kɛ jɔda la ni ala sɔnna ma taa be ɲɛfɛ a tɔ be se ka nɔgɔya an bolo tuguni supɔrtɛruw kɔni min kɔni f'u ye u kana dimi u kana dekurase olu yɛrɛ ɲɛ b'a la ekipe zen ne b'an bolo mɔgɔ min b'an ka maci la bi min ma deli ka se championat na a pli de 8 heures bɔ a si ma deli ka se championat na an bekaa esaye ka baara kɛ dɔn dɔn dɔndɔn pour ke a tɔ be se ka nɔgɔya an bolo tuguni
joliba ase ka laɲini ɲina o de ye ka kɛ ŋana ye n'o ye championat ye mamadu sise
an bena esaye kosɛbɛ ka baara kɛ jɔda la sinɔ a maɲi an bi jɛ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ championat a ma nɔgɔ komi pul de ro objectif kelen min b'an na ka pase fɔlɔ karirasi la n'a pasera karirasi la an objectif kɔni ye championat de ye
ayasi ɲɛnade kulikoro min binna joliba ase ɲɛkɔrɔ o jalatigi isiyaka ka jara ka fɔla a ma tiɲɛ
i ma ɲa an bolo an ye bɔlɔn tan premiɛr mitan na an ye premiɛr mitan bɛɛ kɛ k'an defan fayitini dɔw nana niveau dɔw la an ma se ka an yɛrɛ sɔrɔlu la bɔ bi an ye bi ta premiɛr mitan na jusqu'à se ke premiɛr mitan bilala deuxiɛm mitan na an ye deuxiɛm bi ta fɛnɛ découragement komansera ka na comme c'est le début an b'a ese ka améliore inchallah jusqu'à présent équipe ma sigi sen ka je veux dire équipe ma sigi sen ka parce que difficulté ni dɔ kun b'an bolo bon an beka ese ka jeru lana tuguni inchallah jour à venir avec inchallah.
Mais c'est pas parce que là des atouts de l'OAS c'est sera quand
au terme nous ver compétition nous sera entre nous sera parce que nous de Bamako ya no on be micro on ne ba mbo nyona.
La ñine mu ñe ay ñina ñina.
Ñina inchallah am se kata roja ni ala ma bashike.
Roja mu ñe.
Am se gaga champion ni ala ma ci am lo fio. Et défaite la ta tien.
Hala ya sro ngana ya kadi ay ñina de micro jira tigiye de karam ko ya ira ale na ka ton ñe mo ulu ta fe ka jiki nan ko maintien base mana aidara.
Nam ta dom doni am se ka ki mara mo se don doni pour que am se ka an sa ko soro ama mu ñu al sa parce que j'aime cette équipe do we kala ne la ñu kala na dom na am sa résultat exigeu quoi ni na saison no ne ga ambition an ne ga dirige an ambition au maintien de ambo de yini ala ko no ga anye
zeu abamara to la bamako siaka traure kala stelido.